Radio Player adı adlı radyosuyum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 14. oktyabrı, heptenin tişen bevni. Xabarlar gündeliğimize başlamazdan odal günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Başta xabarların gıyız haçamaz moni. Türkiye'nin uçarları Kürt etraplarını bombaladı. Birleşen Milletler Kuramasının işgari Ebola'dan yoğuldu. Barack Obama İslam devletine karşı strategiyanı maslahat eder. Şimdi haberlerin dolu mazmununa geçeriz. Türkiye'nin medyası Türkiye'nin söviş uçurlarının 10. oktyabrda yurdun gün orta gündoğur bölüklerinde Kürt kozgalançılarının giyinişliklerini bombalandığını haber verdiler. Türkiye'nin harbiyelerinin 14. oktyabrda çav eden beyannamasında yararlı güçlerin Kürt kozgalançıları tarafından atılan okadına bir görünüşlü cevap verenlik aydıldı. Hava hücumları tasdiklanan yağdayında bu PKK'nın yani Kürdistan'ın işçi partiyasının okatışığı bitetmek vardı. Geçen yılda ıglan eden yaraşığından son Kürt kozgalançılarına karşı ilkinci zarva olur. Yakında Türkiye'nin en çeme şehirlerinde Kürtler protest geçirip hükümetten sonki komşu Suriye'de Kürtlerin şehirlerini batıp alan İslam devletinin sövüşçülerine karşı harekete geçmeyi talep edip de Suriye'deki sövüşçüler münlerce Kürt bozgununu Türkiye'ye kaçmağa mecbur etti. Birleşen Milletler Kuramasının işgari Ebola virusundan Germaniyada yoğuldu. 14 oktyabrda çap olan maglumatlara göre Leipzig şehrinin keselxanasında bejirge alan 56 yaşlı adam geçen gece yoğulupdır. Liberiyada işleyen vaktinde Ebola virusuna uçuran bu medisini işgari geçen heptire Germaniya barıptır ve yurtta Ebola virusundan bejirge alan 3. niyatak olupdı. Der Spiegel gazeti yeni bir niyatakın Frankfurt şehrinin keselxanasına Ketelxanasında bejirge alyanlığını ve yeni bir adamın Hamburg şehrinin ketelxanasında bir nece heptere bejirge alan son öyüne koy verilenliğini haber verdi. Birleşen Ştatların ketelçiliği, gözevçilik ve ümün almak oyuncu merkezinin müdiri Thomas Frieden dün biz Birleşen Ştatlarda Ebola viruslu niyatağı karan medisini işgarının ketellemeği bilen bağlı ilkinci vakanın bolunluğunu tasdikladık dedi.
Yesterday we confirmed the first case of Ebola contracted in the United States.
Ebola zirarlı tatan gün batır Afrika'da 4000 çemesi adım vefat oldu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 14. oktyabrda dünyanın 20 çemesi yurdunun harbi liderleriyle duruşup Suriye'de ve Irak'ta İslam devletine karşı strategiyanı maslahat eder. Washington'un dışındaki Andrews Hava bazasında olacak bir günlük maslahatı Birleşen Ştatların harbi yolbaşçılarının Birleşen Ştabının baştutanı General Martin Dempsey yolbaşçılık eder. Bu maslahat Irak'ın gün batarında Anbar vilayetinde öne güdüşlük kazanan ve Suriye'nin Türkiye bilen serhedindeki Kobani şehrini kabava alan sövürsüzü toporun öngün alma uçin Birleşen Ştatların baştutanlığındaki koaliyet edilen batışların güçlerinin vaxtında geçirliyar. Maslahada Türkiye'nin ve Birleşen Ştatların Suriye'de sövürsüzülere karşı huvadın amal aşırayan zarvalarına koşulan Arap devletlerinin hem katnaşmağına karışılıyar. Orsiyetin hekimetleri Kırım'da ilat yazığını geçiriyarlar. 14. oktyabrda başlanıp 25. oktyabrda çenli geçirilen bu çare Kırım Yarımadası'nın Mart ayında Ukrayna'dan bölünüp Orsiyetin düzümüne koşulmağının veri ilkinci ilat yazığıdır. Kırım'ın statistika oyuncu devlet kulluğunun resmiyeti Yelena Tverovic'in jurnalistlere aitmanı üre yerli yaşayıcılara 33 tane soval, şol sandı adres, yaşayan cayının ayratinliği maşkala statüsü girdiyicileri ve etniki gelip çıkışı varada sorular veriler. Adam hukuklarını koruyucuların sözlerine göre bu ilat yazığı Kırım Tatarlarına batış edilen dövrüne kabat geldi. Türkiye dili bu musulmanların aglabı bölüğü Kırım'ın Orsiyet tarafından anneks edilmeğine karşı çıkış edipti. 2001 yılın ilat yazığına layıklıkta Kırım'ın ilatı 2,340,000 adamdan ibaret olup oların 60% Ors, 24% Ukrayna ve 10,4% Kırım Tatarları deyip özlerini yazdırıptı. Orsiyette milli ilat yazığı 2010 yılda geçirildi ve indikisi 2020 yıla planlaştırıldı. Израиль Британияның парламентінің Палестина дәулетіне иқрар етмек бойынша кечірен символик сес берішлігінің яқын ондорда парағысылық процесіне зепер етіргенлігіне айдар. Британ парламентінің 13 октябрьде сес берішлік кечіріп, Палестина дәулетіне иқрар етмегі рекомендация хәсетіне ейволяр ой хөкіметің сиясатыны үткетмегі мезур етмейер. Палестиналы Азат едеш кураматының еріне тірзі комитетінің ағзасы Ханан Ашрави, Британияның парламентіндәкі сес берішілігі принципиал қарар өй адалыт хем парағычылы орындағы вазип әдім деп атландырды. Хорматлы радио дыңлайчылары, сіз гүнің өй сағадың тәділіклері білен таныш олдыңыз. Азатлық радиосы өз геплешіклеріне довам еттірер. Біздің геплешіклерімізі дыңлән. Эфирде хабарлар күнделеге шуын кегеплешігімізді. Киевде парламентің оңынды протестчылар полиция білен шақнышты.
Пригадую и решучі дії Степана Тимофеевича, коли він разом...
Түркменстанның Ливап өе Мары вилаятларында дүрлі ресми даваралара таярлықлар көрілер.
Ши таярлық ісілері шахарын меркел көшелерінде кетчерлер. Ема шахарын қырақ бұшларында көшелер.
Оғанстанда Түркменстан білен серкедің болайындағы түркмен оғыларының яшайчылары Таливанның қабығында сағылығыны нәдіп бежерлер. Biz bu temaları şu günkü yarım saatlik gepleşigimizde gozarız. Хабарлар күнделігімізді башлайарыз. Киевде Украинаның парламентінің дашында протест акциясы кечірілді. Кәвір протестчілер бинаның ішіне кірмекші болды, полиция маңа қаршы чықыш етті. 14 октябрьде болан бу вака барды мағлұматлары кәрдішім Йошан Анны Құрбандын діңләлі.
14 октябрьде демонстрация махалына кәвір протестчілер полицияны ернетіп парламентінің ішіне кірмегі сыйнашты. Чен үлен 500 чемет протестчі Верховная Раданың күн тәртіпіне 2-ci жаһан ұрысында орнағы дағуар қарсы дұрыс топорларының, Украин Милләтчі Құрамасының ве Украин Қозғалаңчы қошынының милли қаһармандар дейіліп ұғлан етілмегі барыда қанун тасламасын қосмауы талап етер. Украинаның Юниан хабар орлығы протестчілердің кәвірінің таяқтар дүрі білен Yaraqlananlığını parlament binasına ve bir yere getirilen polisiya vekillerine karşı feyerverklerin zınlanlığını haber verdi. Protestçilerin kəvirinin milletçi Svoboda Partiyasına değişikliği aydılar. Emma parti lideri Alek Tiyahnibok Svoboda'nın bu protestte katnaşığını reddetti. Başka bir milletçi topar sağcı sektör olsa Twitter'de yerleştiren beyanatını öz ağdağlarının bu protestte katnaşmanlığına etti. Parlament ara kesme ilan etmenden öň täze gorunmak ministrini tasdiklamaga yetişdi. Deputatlar häzir kuwatly Milli Gwardiýanyň başlygy bolup işleýän Stepan Poltoragy 245 deputatyň gollamagyny, bir deputatyň garşy bolmagyny täze wezipesine tasdik etdiler. Poltorak Valery Keletey'in oranına geçer. Önkü minister Ukrayna koşullarının Donetsk-Lugansk regionlarında orsiyetçi separatistlere karşı arıp bariyan sevgoşlarının neticeleri oyuncu tankı edildi. Bu sevgoşlarda aprel ayından beri 3660'dan uğrak adım öldürüldü. Keletey işten çekilmek varadakı ardasını 12. oktyabrda verdi. Ol bu gedipede dine 3 ay işledi. Parashenko 13-cü oktyabrda Keletey'in yerine hödürlenen kandidatı ilan edenle Poltorag profesyonallığı ve vatançılığı üçin övdü ve onun milli gvardiyanı kıyısı vakti içinde kuvvetli sövüş gücünü övrenliğini belledi. Parashenko parlamentteki ses verişlik dönem Poltorag'ın ve onun yol başlığında güçlerin orsiyetçi separatistleri Kharkov'un regional administrasiyasının binasından kovup çıkarışını kemiye atladı.
Пригадую и рішучі дії Степана Тимофійовича, коли він разом із спецпідрозділом Ягуар очистив від проросійських сепаратистів.
Бурлу шахар сонның вәрі төгірік тасындағы вилайет түлен білелікті хүкімет контролуына сақланияр. Poltorag tasdiklayış ses verişliginden son kasam kabul edenine Ukrayna'nın özlük diyarlılığını ve kararsızlığını berkitmeyi vaade verdi.
Я, Poltorag Степан Тимофійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватись...
Чиліде парламент корупція гарші Милли бюро дөретмек арадағы канун тасламасын тасдиклады. Украинаның тәді хөкіметі бұ канун есасында юрды кен вақыттар ысынын ачырян проблеманы чөзмәғасы инанмақчы. Poroshenko bu arastalanış kanununa 9 oktyabrda gol çekti. Korrupsiyaga qarşı kabul edilen täze kanun esasında 1 milyona çenli hökümet kurulukçusu. Şol sanına hökümet ministerleri olarkı orsiyetçi prezident Viktor Yanukovych'un administrasiyası devrindeki korrupsiya praktikasından saplanmak maksadı bilen derine uden geçirler.
Ukrainada soňky wakalar barada kardeşim Yoshan Anorwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň Lvov vilayatynda 2 uly çäre taýýarlyk görýär. Ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňe tirasynda 20 oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýaş ullar maslahaty hem geçirler. Ýerlerden gowşan maglumatlara görä vilayatyň sport stadionlarynyň köpüsi şu günler türgünleşip geçirýän adamlardan hyrynda kyn söz nowatyny habarçymyz Umyt Jumaýewa berýär.
Suunler Türkmenabat şäherinde her günü ertir irdenden tä akşama çenli avatlayış arasaçılığı işleri geçirilýär. Köçeler oňarylýar, jaýlaryň daşky keşfine serenjam berilýär. Bu işler şu aýyň 20-sinde geçirilecek ýaşullar maslahatyna we garaşsyzlyk bayramynda boljak dawaralara görülýän taýýarlyklaryň käýinde amala aşyrylýar. Şol bir wagtda şäheriň arasaçylyk avatlayış işleri bilen birlikde Şuhuller şäheriň dörlü künceklerinde prezidenti, hökümeti wasp edici sazlaryň fonunda tans edýän ya da sazlaşyklyk hereketleri yerine getirýän ýaşlara duş gelse bolýar. Her gün talyp ýaşlar edara kärhanalaryň işgärleri resmileriň, has dogrusy prezidentiň öňünde görkezilecek teatrlaşdyrylan sahnalara taýýarlyk görýärler. Yokoru ve yörüte bilim veriyen okul caylarının kollektivlerinin köpüsü her gün günü ortağından son saat 2'de repetisyalar geçirilen yerlere yığınanmalı ediliptirler. Repetisyon edilen yerler hem Türkmenabat'ın deryaçılar ve zahmet stadyonları. Emma davaralarda çıkış edecek yaşların tutuşluğuna okullarından boşadılanlarının hem bardığı aydılar. Onlar hem esasen tansçı kızlar ve dürlü sahnaları oynayacak taliplerden ibaret. Men täze kitaphananyň açylyş dawarasynda we ýaşullar maslahatynda gül bulap durmaly. Her gün saat 2'den soňra repetisiýa gelmeli. Ýöne tansçy gyzlaryň kykyn, olar köplenç irdenden taýýarlyk görmäge başlaýarlar diýip Türkmenabat şäheriniň liselerinin biriniň özünü Şemşat diýip tanadan talyby gurrun berýär. Täze binalaryň açylyş dawaralarynda Ýaşullar maslahatında ve garaşsyzlyk bayramında geçirilecek davaralara taýýarlyk görmeli talyplar ve döwleti degişli käwir edara kärhana işgärleri görülýän taýýarlyklara öz hasabyna barýarlar ve iýmiti de öz hasabyna satyn alýardy. Şol bir wagtda bu taýýarlyk çäreleriniň guramaçylygyna jogapkär resmileriň ýaşlary gödek daraşýan halatlary Paýyş sözler bilen ýüzlenip, haýwat atýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Dawaralara taýýarlyklarda eli mikrofonly ýörite türgenler tansçy we beýlek taýyplara haýwat atyp üstlerine gygyryp täälim berýärler. Türkmenabat şäherinde geçirilecek ýaşullar maslahatyna ve garaşsyzlyk bayramyna gawatlap geçirilýän çäreleri müňlerçe adamyň gatnaşmagyna garaşylýar.
Habarçymyz Umyt Jumaýewa dinlediňiz. Lvovdan gowşan ýene bir maglumata görä Lvovly ýaş ene Adalat 4 aýlyk çağaty bilen köçede ýaşaýar. Hormatly radio dinleýijiler, bu zinanyň Adatlyk radiosyna ýüz tutup başyna düşen bu agyr güni barada beren gürrüňini video görnüşde Adatlyk radiosynyň adathabar.com web-saýtynda dinläp hem görüp bilersiňiz. Bu video size Adatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalarynda hem el ýeterlidir.
Özüm vardım, ağlaplar düşündürdüm, yöne bulmadı, ne deyip çıkarıp kovdu bizi. Bar nerede yaşasam, şu yerde yaşasam.
Adala Dağıtlı Yaş, İnan'ın ıkbalı varadı. Video maglumatı Adatlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahipalarına gelen tetvirlerdi. Şöhrat Çarif adlı okuyucumuz öz tetvirinde Allah'can kömek etsin yaralı yüreklü inelerimize deyip yazıyor. Asli Melek enesinin yaşamağı öy hokman bardır. Qızını öyün alsın, eri hem aqılını aylansın, iş tapsın, hareket etsin, nämi yöne dövleti qaralap otursunuz. Onun diregine bir azraq qayrat edip hareket edin, beli de adamlar bolar ekin, dip yazar. Hojaniyada atli okuyucuyumuz öz tesvirindi muna. Eger de Türkmenistan'da aydışın yali beli mümkinçilik bar olsa, onda Stambolda nämi işin var diyen mazmunly jogap yazıptır. Halil Sharabovich Akınyazov, men ähli kynçylyklar diňe Awganistanda bardyr diýip pikir ederdim. Başga ýerde hem ýaşlar ejir çekýän ekeni diýip ýazýar. Ýene bir tesbirde Monia Ludmila, himmelere salam, men bu ýere yazılan ähli tesvirleri okap çıktım. Öz yurdumuzun yüzünü yuup çıkış edenler näme sebepten öz yurdumuzda işleňizok? Bizde hakikati aýtsam türme batýarlar. Dymyp-dymyp şu halı geldikmi kädi gelmedikmi näme? Öýsüzlük mesele däl dip ýazandyr. Muny şeýleň saatlyk bilen aýdýarsyňyz. Emma gyzyň ýagdaýyna düşen bolsaňyz, özüňiz göz ýetirerdiňiz nämeniň nämedigini dip öz tetwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, maglumaty görüp siz hem öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, tetwir ýazyň. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bolýar. Biziň Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosy hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy oktýabrda Mary welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Sapara taýýarlyklaryň çäginde adatda ýaly bir näçe ýollar eýem häzirden petiklenýär. Ýüzler çadym prezidenti garşy almak çäresini taýýarlanmak üçin ýörite repetisiýa maşklaryna gatnaşdyrylýar. Kärdeşim Sahranyň habarçymy Sultana Çelbow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Sultanayda yakinna Mary welaýatyna baryp geldiňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň şu welaýata etjek saparyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly welaýatda nämeler gödüň değildi.
Ine şu esasen men Bayramal şäherinde boldum, şunda Bayramal şäherinde ýa-ni şäheriň merkezi köçelerini awatlaşdyrmak, ýa-ni köçelerdäki agaçlary, baglary tymarlamak, jaýlary agartmak gäli işler amala aşyrylýar. Şäheriň ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, şu taýýarlyk işleri şäheriň merkezi köçelerinde geçirilýär. Emma şäheriň gyrak guşlarındaky köçelerde gaty köçeleriň ýagdaýlarynyň ýaramazdygy, şu ýerlere günüs berilmeýändi barada ýaşaýjylar gaty närazyçylyk bildirýärler.
Sultanaýda bu prezidentiň welaýat etjek saparyna görülýän taýýarlyklar welaýatyň ilatyna, ýagny ilaty nähil täsir etirýär?
Men kanatymlara töhbetde şolanymda eşitdim. Şu agram şu edara kärhananyň işgärlerine düşýädiler. Wagtynda öýlerine baryp bilen oklar, wagtynda çağalyna seredip bilen oklar. Şu işden soňam bir taklan ýa-ni şu saat 4-lerde ýa-ni çärlere gatnaşdyrylma barmaly bolsa, saat 7 bolman şu çärlerden gaýdyp bolanok, wagtynda öýüne baryp bolanok, mektep okuwçysy bolan ýene atalar kynçylyk çekýärler diýip, şular ýaly problemalaryň bardygy barada men töhbetde şeýle kärleşdim. Ýa-ni şu etapam şu taglyk öýlerinde, häkimliklerde, öý upravleniýelerinde şu işim düşüp barsam, şu ýerde şol gerek adamlary, halka hyzmat etmeli adamlary yerinde tapyp bolanok diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Şolaryň hemmesi şol çäräi bilen dowarda aýdýarlar diýä, şu çäräniň gapdan ölen ýene-de paxta ýygymyna däkidilýär diýilýär. Onuň şu iş ýerinde gerek adamlar tapmak kyn bolýar, edil şu häzirki döwürde şol näme işiň bolsa şonu bitirip bolanok diýip yerli ýaşaýjylar köp närazyçylyk bildirýärler. Bir şäheriň gyrak gujagyna gitsek bolsaň äkidýärler, emma şu şäheriň merkezine barmaly bolsaň köne markaly maşinalar şoňa gitmekden boyun tawlaýarlar. Uly meşhurda jeremeler edilýär diýilýär, şular ýaly köne maşinalaryň köçä çykmazlygy şo sürjüler saklap görkezme berilende barada gurrun berýärler.
Sultan aýdy diňe şeýle ulaglaryň köçä çykmagyny, ýagny şäheriň merkezine barmagyny ruhsat berilmedigini näme sebäp ýagny bu näme üçin?
Emme şöyle öňräni şoňa taýýarlyk görilýändir. Eger partiýa şol etil prezidentiň geläýän döwründe de şolar iýem hemmeti habarly bolar ýana. Şol köçelerde bir adaty bir owadanlyk döretjek bolup köne maşinalaryň köçä çykmagyna gatançylyk girilýän dowara türjüler gurrun berýärler.
Sultanaýda inni öňküler bilen deňeşdirilende häzirki görilýän taýýarlyklaryň arasynda näýle tapawut bar?
Şonu tapawutyny halkyň aýdyşyna görä görülen taýýarlyklar barha berkidilýär. Adamlaryň köp wagtyny alýar, esasanam şu işgärleriň köp wagtyny alýar. Şol ýagdaý şol güýjemese peselenok diýilýär. Şu ýyl ýyldan şu gaýtyp bir tutulýar taýýarlyklar şäherlerde, işgärler bir tutýarlar diýilen gurrunlar bar.
Sultanaýda gepleşigimize gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun, Sahra, tagam anyslan.
Marada prezident Berdi Muhammedovning safarına görilen tayyarlıklar barada xabarçımı Sultan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Aşabadın telefon ulgamının aştuğunun adatı telefon liniya arkalı üpçin edyen telekanallarının sanının 147-yetçekdigi barada maglumatın berilenine 2 ay boldu. Emma ulanıcılar bu kampanyanın öz vaadasında tapılmanlığına ederler. Xabarçımız Mıradın maglumatlarını dinledi.
Alar 2 ay mundan olur Aşgabadın telefon ulgomunun aştuğunun adatı telefon liniya arkalı telekanallara tomoş etme mümkünçülük beriyen IPTV hizmetinin playlistinin ak telekanallarının sahanının 147'nin vardı bu edaranın işgarları öz müşterilerine buluşturdular. Sonra ön bu edaranın 80 telekanalın olarak bulan IPTV playlistinde esasan adatı çanak antenler arkalı hem tomoş edip bolyan Türkmenistan'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin telekanalları vardı. Ama teala telekanalların girizme ile bu edaranın müşterilerine Discovery, Travel, Historia, Nauko, NTV Plus yalda şajur telekanallarına tomoş etmeye mümkünçülük durabdi. Ağların telekanalların artanla uçun koşması tölü hem sorulmanlı. Müşteri önkü fiyalı ayda olmanı tölüp son telekanallara tomoş edivermeli. Ama müşterilerine vaada verilen bu mümkünçülük devamlı olmadı. Eyyem geçen ayın ahırlarına teala girilen bu telekanalların adi playliste korkuyla ne olursa olur işlerine yok. Edaranın müşterilerle işleşen işgaller ilk vaada bu telekanalların işlemediğini adatta hiyali teknik nesazlıklarla düşündürdüler. Ama son bu edaranın bir işgarıyla fiyakotteş bulunmazı ol bu telekanalların herhalde playlistten ayrılıp sonra müşterilerin abone tülevinin arttırılıp teyden koşulacak duma etti. Yoksa bu edaranın müşterilerle işleşen ofislerine teyde telekanallar ünkü ayda tülenyen müşteri tülevinin korkuyla deyip aydılardı. Yakın vakitte müşteriler herhalde ki her ay tülenmeli olmanın abone tülenin üstüne yine de olmanın koştu bu telekanallara tomoş edip biler yerlediler. Herhalde teyze telekanalları işleyen yok deyip açtığının ağzını efiyede tutulmanı istemedik işgara ediyor. Herhalde ki playlistte yine de önkü yer Türkmenistan'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin telekanalları galdi. Yani kaydıp geçişini değerli bu telekanallara adet çanak antenler arkalık hem tomoş edip boyar. Yoksa IPTV hizmetinin çoğu çanak antenleri alternatif hükmünde dürüzlendiğini bu edaranın işgari gururlar yer. Onun aitmanı oraya gelecekti IPTV hizmeti çanak antenlerinin oranı tutmalı. Payitahtta 2017 yılda geçirecek Aziyada yarışlarına çeyenli çanak antenler ayrılmalı. IPTV hizmeti hem şunun için girdilen deyip açtuğunun işgari gururlar yer. Açtuğunun IPTV hizmetinin akı kemşirikleri onun dini ortaya telekanalları var da kıvadasında durmanla olan hem bağlı değil. Bu hizmetin müşterileri hüdürlensinde hem kâver kemçilikleri var. Adatı telefon linyal arkalı geleyen IPTV telesignalının itiyen halatları seyrek bulunuyor. Telekanalların kâti yarım saatle görmeyen vakti hem oluyor. Paytaxtın pasyolka yali kâver çetki rayonlarına olsa asla bu hizmetten peydalanı hem bulmuyor. Esasanın köyüne telefon stansiyeli rayonlarda yağday şeyli. Açtuğunun müşterilere hizmet edişinde hem kemçilikler yok değil. Müşteriler bu hizmete birikecek bulanını zirur avlarları sağlayan usta bir neşeğinle karışmalı olayandıklarından şikayet ediyorlar. Payitahtta ilkinci gerek girilen IPTV hizmeti açtuğu edarası tarafından geçen yılın nayağırına hüdürlenip başlandı.
Aşgabattaki xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Oğanistanın Demirgazığında Türkmen Ovan serkedine kolu yerde hoftuluk yağdayının dartkınlaşanlığı varada iyidigderli maglumatlar qovuşar. Türkmenlerin köplük kolp yaşayan etraplarının oğulurunun kaveri Taliban'ın gözökçülüğünde saklanar. Oğanistanın hoftuluk köşlerinin marça qovasındaki yerli yol başçısı Türkmen Ovan serkedine kolu bu ovanın yaşayıcılarının qababıda sağlığını becertmekte kıyın çılık çekkenliğini adatlık radyosuna gurrun verdi. Devlet Mavi'nin bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahir'den dinleli.
Devlet ağa Marçak'ın Taliban tarafından Kabuğ'da saklanyanlığına neçe vakit oldu?
2 yıl köpürrek olundu. Margab Marçak orta yolumuzdan 35 kilometre yolumuzdan bizlerin 5-6 yıldan beri ben devleti adamları gelip bilen o hükümete salam veriyor adamın bir kesene ona.
Adamçılıktır devlet ağa, kirhelçilik yağlı yağdaylara müze çıkayandır. Şeyli yağdaydı ovanın içinde ne hili mümkünçülükler var? Sağlığınızı becertme için, becerge almak için ne hili mümkünçülükler var?
Keserlerimizi birilerin hükümete, devletimize taraftarı eskerlerimizi uya seferlerimiz olsa, hükümete taraftar adamdan kefelleri, ya ölamalı ya bir ağır pul bile her adamı oğrin poğrin aşamalı, başka çaresi yok.
Obanızda sizin doktor, lukman, keselhane hiç zat yok mu?
Bir klinik ve onun doktorlarının milyon zatı yok kellagırı. Ben bilinok kellagırı. Adas o dermanı veriyorlar. Böyle kadar bir bu zatlar becerim. Bilinok keselleri bilinem oğulur ama bir yunga giden dersler yok.
Kesellen adamı hırata ekitmeli bulunuzda. Nehil hop aban ya size ya da kesellen adama?
Yigirmez. Anım nüfus vardır şu yerde maçakta bir irçilik etken sonun %95'i Taliban'ın elinde bir 5 bitet yer hükümetin elinde. Ana onlara göre Taliban'lara aydın zatını derse yanına bir zat etse onlar keserlerini şu yol bile maşin bile motor bile ekidip biliyorlar herhalde 14 saatte 15 saatte hama yolda herhalde bu yollarıyla yolda ölse de öyle amalı. Kalsa da kalamalı. Hükümeti devlete taraftar adamlarımız var. Ya öyle amalı ya. Herkes elimizi 10'un, 20'un, 50'un taşın bile dediler aşırmalı. Hatta sonra devleti adamlarımızın bir kefeli var. Para attı ya. Yine bir kabildi. Yani bir yerde ölse sonra ölülerle. Bizler ya soyardı bu amalı ya. Pul bile aşıramalı. Başka tesip din kanatımız yok bizden.
Kesellen adamı hırata ya da kabul ekidenizde ne mi ekidenizde? Tiz kömek maşin yani keselleri taşıyan maşinler var mı?
Yok, o zatlara bizlerde hiç imkanatı yok, o zatlar yok. Şahsi maşillere kireyi var, kibberi var, kütçesi, taharatı var. Bunlar 16-18 bin içeri pul alıyorlar. Şikayetlerimizin üyüşlerinden çağa çoğu kadar ayağlı olan şahımız kefel olsa da bizler son Talibanların öz içindeki adamlara oğrayın pul verip sonra oğrayın aşırmalı. Son kaçıktan kaçacak billerde türer dağda aşağı yatmalı. Taharatın helikopterlere kalıp yatmalı ya oğrayın yere pul verip gelmeli.
Sizin obanızın bir katlı Türkmenistan ile sirhetleşiyor. Bu meselede kesellenleri becirtmek meselesinde Türkmenistan'ın resimler bilen gepleştiniz mi, haberleştiniz mi?
Ben yumurak bir aydıptım. Dünyaya üstünde duran tüllek bir giren ise baran tüllek. Şu komiserine o taksabaların yaşullarına sonra aydıptık. Dünyanın şu atlamı bir becermekle kanı diyeyim ki boğaz dillerin yaşullarını bile gurunla şerfliydi. Onları da son mutlaklar gurun edemiz yok dedi. Serhedimiz gün matar tarafları o. Şamal tarafımız mükemmel Türkmenistan'da bu ortamızda bir margabın geryası var, bir su var, birbirini görünüp, o çiz olan işgarları görünüp, birbirini işçiler bilen kem görünüp.
Türkmenistan'a kömek sorup yüz tutanınızda mer neçe vakit geçti aradan?
Kay köpürrek, kayın köpürrek geçendir.
Bolya Dulu Tağında, köp sağ olun malumatınız.
Sağ olun, teşekkür.
Oğanistan'ın hopsuluk uyuşlarının marça oğazındaki yerli yolbaşçısı Devlet Mavi'nin bilen kardeşi Muhammed Tahir'in geçiren sohbetleştiğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metroğutta görkezilmeyen kızıklı ve tehirli video yazıları keyifli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de teyelik sol sohbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar bizi YouTube saytında gülü bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollukçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizi geçirip gutaryarız. Mundan beýlek gepleşiklerimizi yarım sagat gün eferde, soňra muny ýazgyda gaýtalama görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.